أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje on voli i koji njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite. Oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar koji on daje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve.
اتلو السطر وراء الصقر فالقرآن ربيع العمر
اسلامسكي ويب بورتال الإخلاص
والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران
www.lmcrtizrahlas.com
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ثم أما بعد نبوشيتكو سيما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو ينشي četvrto ili peto druženje u kojem govorimo o propisima džumi namaza i ono je, ako Bog da, i zadnje predavanje na ovu temu. U sljedećoj sedmici ćemo početi jedan novi serijal emisija koji će zasigurno trajati duže nego ovaj. Govorit ćemo o propisima džumi namaza, što će sigurno oduzeti od nas 6 ili 7 dobrih predavanja. Kao što znate, govorili smo u prošlim predavanjima o šartovima, uvjetima koje su islamski učenjaci postavili za ispravnost džumije, pa smo govorili o nastupanju namaskog vremena, pa smo o tome spomenuli argumente, komentarisali, na kraju preferirali jedno od tih mišljenja. Govorili smo također o osobama koje su obavezne da prisustvuju i koje nisu. Govorili smo o propisima vezanim za hutbu i oko toga smo govorili malo duže i posvijetili jedno kompletno predavanje. Šta se smije raditi u toku hudbe, šta ne smije, šta je dozvoljeno, a šta je zabranjeno. I na kraju, idući tim nekim hronološkim redom, znači prvo namasko vrijeme, nakon toga hudba, i preostaje nam na kraju da progovorimo nekoliko riječi, znači ako Bog da u nekih 15 minuta, da progovorimo o samom namazu, džumi namazu. Što se tiče džume namaza, kada kažemo džuma namaz, mislimo na farze. Džuma namaz je, sastoji se od 2 rekiata. Farzi se klanjaju 2 rekiata po konsenzusu islamskih učenjaka. Znači, vidimo u ovom, po ovom pitanju, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da se džuma namaz klanja 2 rekiata. Mnogo učenjaka koji su spomenuli konsenzus ili jednoglasan stav islamskih učenjaka po ovom pitanju, pa na primjer Imam Ibn Munzir, rahmetullahi alihi, Imam En-Nevovi i drugi, spomenuli su konsenzus, znači jednoglasan stav islamskih učenjaka, da je džuma namaz. Kada kažemo džuma namaz, mislimo farz džume namaza, da je dva rekijata. Po mišljenju četvorice imama, na farz namazu džume se uči na glas. Što znači ima neki mišljenja drugi, ali četvorica imama, četvorica mezheba, smatrali su da je sunnet da se uči na glas u ovim namazima, odnosno u ovom namazu. Normalno ovdje se postavlja pitanje šta je od sunneta da se uči na namazu. Mi ćemo spomenuti predaje u kojima stoji ashabi, u kojima objašnjavaju šta je učio Božji poslanik sallallahu alaihi wasallame. Pa tako u jednoj od tih predaja stoji da je Božji poslanik petkom učio suru El Džumu'a na prvom rekiatu, a na drugom sura Tul Munafiqun. Znači prva sura Džuma ili prevodu petak, a druga Munafiqun, munafici. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Muslim od Abdullaha ibn Ebi Ar-Rafi'a kaže, klanjao sam za Ebu Hurejrom džumu namaz. Ovaj tabi'in govori, klanjao sam, kaže, džumu namaz za Ebu Hurejrom. Pa je Ebu Hurejre učio na prvom rekiatu suru El Džuma'a, a na drugom El Munafiqun. Pa kada je završio Ebu Hurejre, stigao sam ga i rekao, ti si učio na namazu sure koje uči i Alija radijallahu ta'ala anhu u Kufi. Kaže ovaj tabi'in Ebu Hureri, kaže, ti učiš te sure, iste te sure učio i Alija radijallahu ta'ala anhu gdje? U Kufi. Pa kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, ja sam čuo poslanika sallallahu alaihi wasallame da ih uči na hudbi. Da ih uči na džumi namazu. Iz ovog hadisa koji smo spomenuli da bilježi Imam Muslim, rahmetullahi alaihi, vidimo da je bilo od prakse Božijeg poslanika da je učio ove dvije sure i vidimo kako su ashabi radijallahu ta'ala anhum slijedili Božijeg poslanika. Ovaj tabi'in kaže, ja sam čuo Aliju radijallahu anhu u Kufi, a i tebe ovdje u Medini čujem da učiš, što znači oni su shvatili da je to ipak od sunneta. Iako treba naglasiti jednu stvar, a to je da čovjek bilo koju suru da uči nakon Fatihe, njegov namaz je ispravan. Bilo šta da prouči, znači njegov namaz je ispravan. Također u vjerodostojnom hadisu koji je zabilježio ima Muslim od Nu'mana ibn Bešira radijallahu ta'ala anhu, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam učio, spomenut ćemo to i za Bajram, i za Bajram, i za Džumu, na prvom rekiatu, sebih isme rabbike el-e'ala, sura znači el-e'ala, a na drugom rekiatu el-gašije. To su dva vjerodostojna hadisa šta je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam učio na farzima džume namaza, iako smo kazali bilo koju suru da čovjek uči, njegov namaz je, nakon Fatihe, njegov namaz je inša Allah validan i ispravan. Dobro, nakon što smo spomenuli govor o farzima, šta nam preostaje? Preostaje nam da spomenemo pitanja vezana za nafilu. I to su pitanja koja se često puta postavljaju kada je u pitanju nafila nakon džume i prije džume. Pa ćemo početi opet nekim hronološkim redom kako bi to lakše zapamtili. Što se tiče nafile prije džume, ako se sjećate, mi kada smo govorili o odlikama džume u prvom našem predavanju, spomenuli smo da čovjek može kada dođe u džamiju da klanja tehijetul mescid, pa makar došao i ranije, i da ostane u namazu sve do momenta dok imam dođe i popne se na minber. To smo spominjali prvi dan kada smo govorili. A ovdje se postavlja pitanje da li imaju potvrđeni sunneti prije džume. Kao što postoji, zašto ovo govorimo? Zato što postoje potvrđeni sunneti prije podne namaza. Pa da li se može analogija koristiti i da kažemo postoje sunneti prije džume namaza kao što postoje u podne namazu. Po ovom pitanju islamski učenjaci imaju raznoraznih stavova i mišljenja, ali Allah najbolje zna. Ispravno mišljenje je da nema potvrđenih sunneta prije džume. Potvrđenih sunneta. Pazite dobro što sam kazao, zato što ćemo ovo poslije malo pojašnjavati. Nema potvrđenih sunneta prije džume namaza. Čovjeku je dozvoljeno da klanja tehijetul mescid i nakon toga da klanja opću nafilu, sve dok imam ne dođe i popne se na minber. ali nema nešto kao što postoje potvrđeni sunneti kada je u pitanju podni namaz. Imaju neki argumenti koji ukazuju da postoje potvrđeni sunneti prije džume namaza, ali ti argumenti su slabi. Ne mogu se koristiti kao šerijatski dokazi. Dobro, nakon što smo to rezimirali, idemo pa govorimo o potvrđenim sunnetima ili sunnetima nakon džume namaza. Po ovom pitanju islamski učenjaci također imaju različita mišljenja. Pa ćemo naći jednu skupinu učenjaka koji kažu potvrđeni sunneti nakon džume su dva rekiata. I to gdje? Kod kući. Ko želi da klanja, klanja će dva rekiata kod kući. Imamo druge učenjake koji kažu potvrđeni sunneti nakon džume su četiri rekiata. Ova skupina ima i učenjaka koji kažu da se potvrđeni sunneti, znači nakon džume namaza, klanjaju šest rekiata. Što se tiče ove prve skupine, koji zastupaju mišljenje da su potvrđeni sunneti nakon džume dva rekiata, oni su zato uzeli dokaz kojeg je zabilježio imam hadis, kojeg je zabilježio imam Buharija i Muslim od Ibnu Omera. Ibn Omer, radijallahu ta'ala anhuma, govori o tome koliko je Božji poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je klanjao sunneta u toku dana i onda između ostalo kaže Božji poslanik je klanjao nakon džume dva rekiata u kući. Pazite ovdje, on naglašava da su ta dva rekiata bila u kući. Hadis zabilježio ko? Imam Buharija i Muslim od Ibnu Omera. Ovaj hadis je malo duži. On govori kako je klanjao prije podne, poslije podne, poslije akšama. Znači ono te potvrđene sunnete nabraja. Između ostalog, on kaže, Božji poslanik je klanjao nakon džume namaza dva rekiata u kući. Ulema koja smatra da su potvrđeni sunneti džume četiri rekiata, uzeli su zato dokaz hadis Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam kojeg je zabilježio imam Muslim od Ebu Hureyre. Muslim od Ebu Hureyre da je kazao poslanik sallallahu alaihi wasallam ko od vas želi da klanja posle džume, neka klanja četiri. Hadis kod imama Muslima od Ebu Hureyre da je rekao Božji poslanik ko želi od vas da klanja nakon džume. Pazite, vidite kako Božji poslanik ovdje nije obavezao, već kaže ko želi da klanja, neka klanja četiri rekiata. I argument ovaj koji kažu šest rekiata, to je da je Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhu tako klanjao, klanjao bi dva rekiata, zatim bi se pomakao, klanjao bi još četiri, pa je kazivao ovako je sunnet Božjih poslanika. Islamski učenjaci, neki su pokušali da napravi spoj između ovih hadisa, pa jedan od tih učenjaka je Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alihi, pa on kaže, znači nema kontradiktornosti i nema potrebe da kažemo ili dva ili četiri. On kaže, ovi hadisi se mogu spojiti, a inače imate jedno pravilo u šerijatu gdje se kaže el i'malu eula min el ihmal. Preče je da se radi po svim dokazima nego da jedne zapostavimo, a da po jednim radimo. Kada god možemo spojiti dokaze i raditi po svim dokazima, to je preče nego da kažemo jedne ćemo uzeti, a jedne ćemo zapostaviti. U ovom slučaju, ako bi kazali dva rekiata kod kući, šta ćemo s ovim hadisem gdje se kaže četiri rekiata? Ili ako kažemo četiri rekiata, šta ćemo sa ovim dva? Treba pokušati napraviti spoj, ako je moguće. Ako je nemoguće, onda se prilazi jednoj drugoj metodi, a to je terđih, znači da čovjek odabere jedan hadis, a jedan hadis ostavi. Ali zato kazali smo da je pravilo, el i'malu eula min al ihmal, zaista je preče raditi po svim dokazima nego jedne ostaviti, a po jednima raditi. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, rahmetullahi alihi, spajanje ovih hadisa je na način da kažemo čovjeku, ako ćeš klanjati kod kući, klanjaj dva rekiata onako kako je spomenuo Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu da je Božji poslanik klanjao kod kući dva rekiata. A ako ćeš klanjati u džami, onda klanjaj četiri, zato što kaže Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu Ebu Hureyre, ko želi od vas da klanja, nakon džume neka klanja četiri rekiata. I on kaže, to je spajanje hadisa i rad po svim hadisima. To je bio zvančni stav i stalne komisije u Saudijskoj Arabiji, stalna komisija za fetve. Iako oni sami kažu da je to, hajde da kažemo, jače mišljenje, ali kažu također da je jako i, da kažemo, mišljenje koje ne treba zapostaviti, da čovjek može da kaže poslije džume minimalno ko želi klanjati potvrđene sunnete, to je dva rekiata, a maksimalno četiri. bez razlike da li klanjao kod kuće ili klanjao u džami. Znači, oni prilaze ovim hadisima skroz sa druge strane. S koje strane kažu, ovo gdje se spominje da je Božji poslanik klanjao u dva rekiata, to je neka minimala. Ko hoće da klanja potvrđeni sunnete. A ko želi da klanja maksimalno, onda će on klanjati četiri rekiata, kao što je došlo u onom drugom hadisu. Bez razlike, znači, da li klanjao kod kuće, oni u ovom, znači, spajanju hadisa ne gledaju gdje se klanja. Čak kažu, želiš klanjati dva rekiata u džami, klanjaj dva rekiata u džami, želiš klanjati četiri kod kuće, klanjaj četiri kod kuće. Uglavnom, u svakom slučaju, znači, moguće je spojiti između ovih hadisa i nema potrebe da neke zapostavimo, a radimo po nekima. Dobro. Ovdje ćemo spomenuti jedan propis koji smo mi spominjali prije kada smo govorili o propisima boravka u mesdžidu. Ali spomenut ćemo ga ovdje zato što imamo konkretan hadis koji, u kojem se spominje džuma namaz. A to je da je od sunneta rastaviti farze džume i sunnete potvrđene koji se klanjaju nakon farza. Ovo nije propis karakterističan samo za džumu. Mi smo kazali da je to općenito pohvalno i lijepo zbog toga što je Božji poslanik zabranio da se spaja na fila i farzi. Zato islamski učenjaci kažu sunnet je i lijepo je da čovjek rastavi farze i sunnete koje želi klanjati poslije. Ali zašto mi to ovdje spominjemo, vidjet ćete, zato što u ovom hadisu konkretno stoji da je to vezan propis za džumu u ovom hadisu, ali je poznato da je hadis općeg karaktera, znači i da se odnosi na sve namaze, tako preporučeno i lijepo je da čovjek kada želi klanjati na filu nakon farza, da je rastavi, pa smo kazali na četiri načina. Ili da se pomakne s mjesta, ili da progovori, ili da zikri, ili da iziđe iz džamije. U hadisu kojeg je zabilježio imam Muslim od Muadije radijallahu ta'ala anhu, da je Muadija vidio čovjeka koji je ustao odmah nakon farza i klanjao na filu, nakon farza džumi. Muavija radijallahu ta'ala anhu je vidio čovjeka koji je ustao nakon farza džume odma i klanja na filu. Kaže, pa kada je završio, zovnuo ga je Muavija i kazao, nemoj to više činiti. Kada klanjaš džumu, nemoj da je spajaš sa na filom, sve dok ne progovoriš ili dok ne iziđiš. Nastavlja Muavija, jer nam je poslanik sallallahu alihi wasallam naredio to, da ne spajamo namaz dok progovorimo ili dok ne progovorimo, znači ili iziđemo iz džamije. Ponovit ćemo hadis zbog njegove bitnosti i zbog ovih koji zapisuju. Znači, Muavija radijallahu ta'ala anhu vidio čovjeka koji je klanjao na filu odmah nakon farza džume. Pa kada je čovjek završio, pozvao ga je Muavija radijallahu ta'ala anhu i kazao, nemoj to više činiti. Kada klanjaš džumu, nemoj da je spajaš sa nafilom sve dok ne progovoriš ili iziđeš, jer nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio to da ne spajamo namaz sve dok ne progovorimo ili ne iziđemo. Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi kada govori o ovom propisu i mudrosti toga kaže da je to iz razloga kako bi se razdvojio obavezni ibadet od nafile. I on navodi ovdje još jednu, hajde da kažemo, lijepu stvar, a to je, kaže, kako bi se tim postupkom ljudi ogradili od onoga što radi novotari. Na koje novotare misli ovdje, on govori u svome govoru, misli na rafidije ili šije. Kaže, oni nekada ne žele da klanjaju za imamom džumu. Oni klanjaju, kaže, za njim podni. I tako kada imam preda podni, oni ne predaju selam, kaže, već ustaju i klanjaju dva rekiata. Tako čovjek, ako ostane sjediti i zikriti ili se pomakne s mjesta, samim tim je uradio suprotno onome što oni rade, a oni se, znači, iza toga sakrivaju, jer neko pomisli da su ustali klanjati na filu, a oni u osnovi nastavljaju klanjati dva rekiata podne namaza i time upotpunjavaju svoj namaz, ne žele da klanjaju džumu. Zato Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi kaže, ako čovjek postupi po ovom sunnetu, ili progovori, ili se pomakne s mjesta, ili iziđe iz džamije, on je time uradio suprotno onome što radi neke zalutali sekte. Ovdje dolazi jedno pitanje, a to je bitno pitanje, da li je dozvoljeno klanjati na filu namaz nakon što se u džamijama prouči ovaj prvi ezan? Ispravno mišljenje, Allah najbolje zna da nema smetnje da se u ovom momentu klanja na fila, ali opća na fila. Ne na fila da je to s nijetom potvrđenih sunneta, ne. baš ono što smo kazali, kao što je dozvoljeno čovjeku da kada dođe u džamiju i klanja tehijetul mescid i nastavi sve do kada, dok ima, dođe i popne se na minberu. A nakon prvog, znači ezana, ostaje vrijeme, čovjek ima vremena da klanja i nakon toga se uči drugi ezan. O ovom pitanju tačno slušao sam fetvu šeha Šankitija, Allah Želešanu da ga sačuva od svakog zla i da vam ga poživi. A za ovu stvar možemo također koristiti argumente, opće argumente gdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme pozivao da se klanja opća nafila između ezana. Jer zašto ovo govorimo? Zato što ima ljudi koji misle ako se klanja prije namaza to mora biti potvrđeni sunnet. Nije to ispravno jer znamo da postoji vjerodostojni hadis gdje kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme prije akšama, kaže klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama ko hoće. A zna se da nemaju potvrđeni sunneti prije akšama. Tako znači da nije obaveza ako čovjek klanja prije namaza, prije farza da su to potvrđeni sunneti. Tako u ovom slučaju možemo kazati da čovjek može klanjati nakon prvog ezana, ali s nijetom opće na file, a ne da smatra da su to potvrđeni sunneti ili da u to vrijeme znači je neki namaz poseban. Normalno, nakon što smo ovo obradili, spomenuli šta se može klanjati prije džumije, koliko se može klanjati poslije džumije, pa smo kazali 2 ili 4 rekata, samim tim smo dali odgovor da li se klanja podni namaz nakon džumije. Nije preneseno u vjerodostojnim, pa čak ni u nevjerodostojnim predajama, da je Božji poslanik ili neko od ashaba nakon džumije klanjao podni namaz. Tako znači, one osobe koje žele klanjati nešto nakon džume, dovoljno je da klanjaju 2 rekiata ili 4 rekiata, onako kako smo to mi spomenuli. Ovdje nam dolazi jedno pitanje i otprilike to je možda jedno od zadnjih pitanja koje ćemo spomenuti u ovom našem serijalu u kojem smo govorili o propisima džume, jeste pitanje šta i kako da se ponaša čovjek kada se desi, a rijetko se desi, da u jednom danu se klanja džuma namaz i bajram namaz. Ove godine je falilo malo, ali može se desiti da bude bajram, kao što je se desilo za vrijeme Božijih poslanika i kao što je se desilo za vrijeme Osmana radijallahu ta'ala anhu, da je u istom danu se klanja bajram i da se klanja džuma. Kakve veze sad ima to dvoje? Pa ima veze zato što nam je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio o tome. U hadisu kojeg je zabilježio imam Ebu Davud i drugi, da ne spominjemo, ali ima mnogo drugih učenjaka koji su pribilježili ovaj hadis od Ebu Hurejre, a hadis je vjerodostojan i njegov vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani rahmetullahi alejhi, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao u ovom danu spojila su se 2 praznika, 2 bajrama. Ko ne želi, nije obavezan klanjati džumu namaz, a mi ćemo inša Allah klanjati. Tako je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao u hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud i drugi. Od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, a hadis je vjerodostojan i njegov vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani rahmetullahi alaihi, da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao u ovom danu spojila su se 2 praznika bajrama. Ko ne želi, nije obavezan klanjati džumu namaz, a mi ćemo inša Allah klanjati. Spomenut ćemo neke koristi iz ovog hadisa, neke. Jer trebalo bi nam mnogo više vremena da spomenimo sve koristi iz ovog hadisa. Prva korist ovog hadisa jeste, ako se u jednom danu spoji džuma i bajram namaz, znači prva korist, ali pod uvjetom, znači ako se u jednom danu spoji džuma namaz i bajram namaz, one osobe koje prisustvuju bajram namazu nisu obavezne prisustvovati džumi. Nisu obavezne prisustvovati džumi namazu. Pazite ovdje, vidjet ćete, poslije ćemo spominjati suprotnu situaciju. Ali sada kažemo, one osobe koje prisustvuju u bajramu nisu obavezne. Pazite opet i ovo, nisu obavezne, što znači može se desiti da dođu i da je ispravno što su došli, ali nisu obavezni da dođu, ali su obavezni klanjati podni namaz. Kod kuće ili gdje već hoće. Ovo dobro naglas zato što ima učenjaka koji kažu čovjek taj dan ne treba klanjati. Ako si klanjao bajram, ne trebaš klanjati do ikindije ništa. Može, može, ponovit ćemo za one koji su prespavali, a redovno dolaze. Inače, da nisu redovni, ne bi im ponovili. Prva korist, kapa, to je ta ona, kak se zove, jesina kapa opasna u spavlji. Prva korist hadisa jeste da ako se sastavi u jednom danu džuma i bajram namaz, osobe koje su prisustvovale bajramu nisu obavezne prisustvovati džumi, ali su obavezne klanjati podni. Ovo skoro svaka riječ ima svoje značenje, ali vidjet ćete kroz druge tačke će se iskristalizirati ove riječi koje smo kazali. Znači, ponavljamo zbog onih koji su spavali. Ako se u jednom danu spoje džuma namaz i bajram namaz, osobe koje su klanjale bajram namaz, normalno misli se u džematu, bajram namaz se može klanjati kod kuće kojega prespavao, ali ko je klanja u džematu, nije obavezan da dođe na džumu namaz, ali je obavezan da klanja podni. Znači, zašto ovo kažem obavezan klanjati podni? Zato što ima učenjaka koji kažu čovjek taj dan ko klanja, ako ne dođeš na džumu, nisi obavezan klanjati podni namaz. Drugi propis i druga fajda iz ovog hadisa jeste, ko nije prisustvovao bajramu, obavezan je doći na džumu. Jer ovdje kaže Božji poslanik, ko je od vas pisao o bajramu, nije obavezan. Šta to znači? Oni koji nisu bili na bajramu, obavezni su doći na džumu. Ali ovdje opet pod uvjetom da potpada pod one osobe koje su obavezne doći na džumu. Nećemo sada kazati, žene ako nisu bile na bajramu, e hajte sad vi žene klanjajte džumu. Mi smo kazali na početku da žene nisu od osoba koje su obavezne dolaziti na džumu. Ovdje cijelo vrijeme govorimo o osobama koje su obavezne doći na džumu. Znači da se desi čovjek iz nekog opravdanog razloga ne dođe na bajram, u tom slučaju kažemo tom čovjeku ti si obavezan doći tog dana na džumu namaz. Treća fajda, treća korist iz ovog hadisa jeste da je dozvoljeno prisustvovati onim osobama, dozvoljeno je prisustvovati džumi ili da prisustvuju džumi one osobe koje su klanjale bajram. Dozvoljeno, znači ne kažemo ni da je obavezno, već kažemo da je dozvoljeno. Zato što kaže Božji poslanik, ko od vas hoće, nije obavezan. Što znači da je dozvoljeno da dođu i ako dođu, njihov namaz je validan i po velikom broju islamskih učenjaka i te kako je pohvalno da dođu. Zašto? Zato što ima velika većina islamskih učenjaka koji nisu radili po ovom hadisu i kažu kada se u toku dana petka spoje džuma i bajram, kažu obavezan si doći i na bajram i na džumu. Zbog takvih učenjaka i te kako je preporučeno doći na džumu kako bi čovjek radio po onom našem poznatom pravilu huruđen minel hilaf, izlaženjem iz razilaženja islamskih učenjaka. Čovjek ako tada dođe na džumu, po svima je ispravno postupio, a ako ne dođeš po nekim učenjacima, ti si griješan. Zato što oni kažu, mi ne priznajemo ništa. Iako šehul islam ibn Tejmije rahmetullahi alihi kada govori o ovom pitanju, kaže oni učenjaci koji su smatrali da je čovjek obavezan doći na džumu tog dana kada se spoji džuma i bajram u istom danu, kaže sigurno nisu čuli za ovaj hadis. Jer kaže da su čuli za ovaj hadis, oni ne bi imali takve stavove. I to je najljepši, da kažemo, najljepše opravdanje tim učenjacima, jer nezamislivo je da su znali za ovaj hadis koji je tako precizan i jasan da su ostavili rad po njemu. Zato šehul islam ibn Tejmije kaže, vjerovatno nisu čuli za ovaj hadis. Ali u svakom slučaju, to je njihov stav. I to ne malog broja učenjaka, velikog broja učenjaka, zato kažemo da je dozvoljeno i preporučeno da čovjek dođe tog dana na džumu kako bi izašao iz razilaženja islamskih učenjaka. I zadnja stvar, zadnja korist iz ovog hadisa jeste da je obaveza, opet ovo po nekim učenjacima, ali eto ja sam to uzeo kao preferirajuće mišljenje, da je obaveza tog dana imamu da dođe klanjati džumu. Iako ima argumenta koji ukazuju da nije ni imam obavezan, ali kazat ćemo, znači, zato što je Božji poslanik kazao, a mi ćemo klanjati. Ko od vas hoće, ne mora dolaziti na džumu, a mi ćemo klanjati. Na osnovu ovog argumenta neki islamski učenjaci kažu, imam je obavezan tog dana doći, iako ovaj argument nije u naredbenoj formi, pa da bi kazali on je obavezan. Ali u svakom slučaju, znači, ima islamski učenjaka koji kažu da je imam obavezan tog dana da dođe na džumu zbog onih ljudi koji nisu klanjali bajram ili koji su klanjali bajram ali žele da dođu ponovo na džumu namaz. Na kraju spomenut ćemo dva ili tri pitanja, kratka pitanja koja smo propustili kada smo govorili o propisima džumije, znači propustili smo ih spomenuti u onim cjelinama gdje je trebalo da ih spomenimo. Pa ćemo to sada ukratko u nekih par minuta spomenuti i time ćemo završiti naš serijal, ciklus emisija ili predavanja u kojima smo govorili o propisima džumije. Sjećate se da smo govorili o pitanju da nije dozvoljeno govoriti međusobno klanjačima dok imam drži hudbu. I preferirali smo mišljenje, iako većina islamskih učenjaka, znači, odnosno, kako se zove, smatraju da je to zabranjeno, da je to haram, imaju neki učenjaci koji iz toga izuzimaju neke situacije, pa kažu imam kad počne na kraju hudbe učiti dovu. Znači, sjećate da smo govorili o propisu učenja dove na kraju hudbe. Pa smo kazali da neki kažu da je to sunnet, a neki kažu da je to mubah, dozvoljena stvar. Ali osnova je da je praksa po cijelom islamskom svijetu da, znači, ljudi koji drže hudbe na kraju hudbe upućuju dove Allahu Đelešanuhu i u dosta slučajeva to budu hudbe u kojima se moli za stanje muslimana općenito. Kažu neki islamski učenjaci da je u tom momentu kada imam počne držati, znači, dovu učiti, da je tada dozvoljeno govoriti. I to je stav tri pravne škole. Da u tom momentu kada imam počne učiti dovu, da je dozvoljeno više razgovor. Ali Allah najbolje zna, ispravno je mišljenje da ni tada nije dozvoljeno govoriti zbog općenitosti hadisa. To što imam čini dovu na kraju hudbe, to ni u kom slučaju ne znači da on završio hudbu. Tako da po meni je jače mišljenje da ta dova potpada pod sastavni dio hudbe i da čovjek u tom momentu ne bi trebao da razgovara. Iako, znači, kažemo, većina islamskih učenjaka kažu da u tom momentu je dozvoljeno razgovarati. Ali zbog općenitosti hadisa, gdje tamo Božji poslanik kaže, ko kaže svome bratu muslimanu šuti, znači učinio je besposlicu i neće imati nagradu džumi. Također, ovdje se postavlja pitanje često, a to je aminanje na tu dovu i donošenje salavata na poslanika sallallahu alejhi ve selleme u toku hudbe. Dosta puta slušamo neki hatib kada drži hudbu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa čujemo ljude, neko u sebi, neko naglas donosi salavate. U svakom slučaju ima ulemi mezheba koji dozvoljavaju da se salavati i dova, znači, uči naglas. Ali po meni je također i u ovoj situaciji mnogo prioritetnije da to čovjek govori u sebi. Znači da donese salavat u sebi i da amina na dovu u sebi. Zbog općenitosti hadisa gdje Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se govori u toku hudbi. Ovdje također se postavlja jedno pitanje, a to je ako neko dođe u džamiju i nazove selam, a imam drži hudbu, da li ćemo takvoj osobi odgovoriti na selam? Ili ako neko kihne pa kaže alhamdulillah, da li ćemo mu kazati jerhamukallah? Stalnoj komisiji za fetve su postavljena ovakva pitanja, pa su kazali da čovjeku nije dozvoljeno da odgovori na selam. Dozvoljeno mu je, kaže, ako ti pruži čovjek ruku, pruži mu ruku i šuti. Kaže, ako je se to desilo u prvoj hudbi kada imam sjedni, između dvije hudbe to se više ne broji hudba, između dvije hudbe to se ne smatra hudbom, tada ti je dozvoljeno da mu odgovoriš na selam. Ili ako je došao i nazvao selam u drugom dijelu hudbe, onda ćeš sačekati dok se završi hudba i odgovorit ćeš mu na selam. A dozvoljeno ti je, ako pruži ruku, da se rukuješ sa njim. Također isto ako kaže alhamdulillah, znači da to nakon hudbe mu kažeš jerhamukallah. Čak oni kažu da čovjeku nije dozvoljeno da u tim momentima kada uđe u džamiju i imam drži hudbu da naziva selam. Jer poznato je pravilo, nazivanje selama je sunnet, ali kada se nazove, onda je to obaveza odgovoriti. I zadnje pitanje koje ćemo spomenuti jeste prvi ezan ili drugi ezan, kako bi ga sad neko nazvao, ali poznato je da je to prvi ezan, znači kojeg je uveo Osman radijallahu ta'ala anhu. Da li taj ezan treba praktikovati u današnjem vremenu? Imate, znači, po tom pitanju, da kažemo, nekih razilaženja kod današnjih učenjaka. Sam Šejh Albani rahmetullahi alejhi je smatrao da taj ezan više nema potrebe da se uči, kako su se pojavila ta ozvučenja i tako te stvari, ali u svakom slučaju mislim da i dalje taj sunnet ostaje sunnet. To je sunnet jednog od halifa kojeg je naređeno nama da slijedimo. četvorica halifa, gdje kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Aleikum bi sunneti wa sunneti khulafa'ir rashidin." Čuvajte se mog sunneta i sunneta mojih halifa. Tako na osnovu toga sama stalna komisija, kada ju je postavljeno ovo pitanje, kazali su, preferirali su mišljenje da taj sunnet ostaje, znači, i dalje, i samo to da su ashabi prešutjeli, da niko nije reagovao na to, da je to bio njihov konsenzus, znači da su prihvatili taj propis, i tako i ja mislim da Allah najbolje zna da i treba da ostane, da se uči ta dva ezana, a opet Allah najbolje zna. To je nešto što smo pripremili da progovorimo kada je u pitanju džuma i propisi džume. Time ćemo i završiti ovaj naš serijal. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruke wa atubu ilayk.
أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أبدا لا يعلو كتاب أبدا لا يمحو سراب أنزله رب وهاب رب تواب الرحمن أنزله رب وهاب رب تواب
Islamski web portal El Ikhlas.
غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح في القرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان.